Әлфия Рахдатлык радиосыйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepdiýen Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýurdun durly sebitlerinden köpçülükdeýin mal ölümleri barada habarlar gelip gowşýar. Daýxanlar mallaryň öri meýdanlarda da, hojalyklarda da näbirli keselden gyrylýanlyklaryny aýdýarlar. Veterinarlar maldarçylyk hojalyklarynyň ýygyjymlaşan çagyryşlaryna öýlerini ýetişip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Mara welaýatynyň Türkmenqala we ýoluton etraplarynaky öri meýdanlaryna esasan ýyry şahlymalaryň gyrylýanyny habar berýärler.
Hususan soňky raýwary Öri meydanlarına bakılayan mağarlar nevirli bir keselden ezir çeker. Kesele yolgun mağarlar burnu akıp, ağsaklap, ayak üstünü durup bilmeyen başlayar.
Deyip marlı maldarlara diyar. Maldarçılık hocalıklara şeyle şikayetlerle veterinarlara yığıydan yüz tutup başladılar.
Veterinarlar mağarlara 4-5 gün sancım edilmeliğine diyarlar. Gizelerine mal yataklarına haram ölüyen mağarlar var. Yönü veteranların veriyen sağlık becerilerinden şıpa tapyan mağarlar hem bar.
Deyip marlı çöpünler aydiyar. Azatlık radyosu en çime vaktan veri Türkmenistan'a hasab alınan köpçülüklüğün mal ölümleri var adı irgiderlik haber verip geliyar. Şeyle haberler hususanna Avgustin çevre aylarına yığcamlaştı. Azatlığın Balkanına kabarçası Avgustin ortalarına vilayetin uonu kolay uobasına iri şaklı mağarların köpçülüklüğün haram ölüp başlanını haber verdi. Bunun izyanı çevre ayının ahırı kiptesini Levapolayet'in 4 etrafına çerçev, dänev, sayet ve hocamaz etraplarına mağarlar nevirli keselden kırılıp başladı. Bu aralıkta haberçamız gün orta günlüğün Marvulatının bazarlarını Avgust ayına sigaretinin bakasının duydansız 30 götürüm çemesi kımmatlanını haber verdiler. Devlet medyası mağarların arasını köpçülüklüğün həsiyeti iyi olan keselçilik ve qırgınçılık asla ağzamadı. Yurdun oba huzuluk resmiler hem bolup geçen betbağıtçılık boyunca beyanat vermekten saklanıp geldi. Azatlyk radiosuna yaňy ýakynda gelip gowşan iň soňky sosial media videolarynyň birini ýurtdaky mal ölümleriniň gerimini synasa bolýar. Bu video Azatlygyň web sahypasyna çap edildi. Bu video görnüşinden maldaçylyk hojalyklarynyň birine düşürilipdir. Videoda açyk asmanyň astyna bir mal ýatagyna üýüşüp ýatan läşleri görmek bolýar. Videonyň awtory esasan goýun we geçilerden ibaret bolan läşleriň sanynyň 500 şemesi bolanyny aýdýar. Ölüm mallaryň daşyna agaçdan haýat aýlanypdyr. Videonyň awtory haýatdan bökip geçip goýunlaryň we geçilerin läşini video ýazyp edýär. Videoda bir taraptan traktoryň sesi eşdilýär. Şol bir wagtda awtor gapdaldan biri bilen gepleşýär we mal ýatak sahnasyny ören geň almak bilen suratlandyrýar. Azatlyk ATH-dan videonyň sesini aýyrdy. Bu videonyň anyk haçan we ýurdun haýsy welaýatyna düşürilendigi mälimnel. Ýöne gepleşik dilinden çen tutup bu videonyň Mariýada ahal welaýatyna düşürilendigini çaklamagy esas bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ýurdun esasan gün orta günlügür welaýatyny öri meýdanlardaky mallaryň näwelli keselden köpçülükleýin haram ölüp veterinarların yetişip bilmeyenliğine aydarlar.
Veterinar öğrü meydanlarına ek edilip, olar bir neçe heptelep çöl ve yuvanını boruyarlar. Olar kevalt gizesi bilen mağarları etevan edip çıkarlar, derman veriyarlar. Yönü köplenç kesele yolgun mağarları halas edip bolmayar.
Deyip Türkmenqala we ýoluton etraplaryna ýagdaýlardan habarly beýlik bir çopan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne diňe bir öri meýdanlarda kymmarlarda äleýsem şahs hojalyklarda kymmarlar hem haram ölýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Käbir obalarda veterinarlar maldarlaryň telefon janglaryna ýetişip bilmeýär. Ýerli ýaşaýjylar käbir kesel mallary däri dermanyň hem täsir etmeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda köpçülükdeýin mal ölümleriniň arasyny adamlar ýeşigin näkiýada maldarçylyk hojalygyna sagdyn mallaryny da sanjym etdirip antibiotikler we viruslara qarşı dermanlar alıp başladılar.
Bu gidişinə gitsə, mağarların baş sahəni qatı adalıp bilir. Boğul mağarların arasında kim haram ölüyən mağarlar köp.
Deyip veterinarlar aydiyar. Azatlyk radiosu mağlumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary vilayatynyň mekteplerinde iýdigiderli ýygnaklar geçirilýär. Häkimlik tarapyndan guramalaşdyrylýan ýygnaklarda ýaş nesliň terbiýesiniň bozulýanlygy we ýaş gyzlaryň ýolyny ýitirýänligi aýdylýar. Bu arada Azatlyň habarçysy we çeşmeleri Mary'den xabar berýär. Vilayet häkimligi tarapyndan şu günler orta mekteplerde geçirilýän ýygnaklarda gozgalýan meselelerin biri okuwçylaryň mektebe barman sapaklardan galmagyny degiş. Azatlık bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmelerin sözlerine göre mekteplerdeki yığınaklarda yetkincek mektep okuwçylaryň arasında mektebe barman kafelerde içki içip vaktlarını geçirýänlerin köpdüğü aýdylýar. Şeýlede bu ýagdaýyň şehir mekteplerinde has köp duş gelýänligi we mektebi gutarmadyk gyzlaryň arasında göwreli bolýanlaryň sanynyň köpdügini resmiler aýdypdyr. Bilim resmileri we häkimet wekilleri okuwçylaryň özlerini alyp barşyna degişli problemalary olara maşgalalarda kadaly terbiye berilmeýänligini görýärler.
Ulimler tertibi bulan okuwçylaryň dogan garandaşlaryny mektebe çağıryp çäre bermegi sorasalar, olar hem özleriniň çäresizligini aýdýarlar. Ene atalar ýanlaryna ýok, biziň hem diýenimizi etmeýärler diýip olar hem zeýrenýärler.
Deyip Marley bilim işare eder. Mekteplerdeki yığınaklar bu arada Türkmenistan'ın kronikası kem haber verdi. Kararsız Neşir'in maglumatına göre 1. ayavrdı Marley'nin Türkmen başı ovazın derleşen 17. mektepte okulçuların en ataları için geçirilen yığınakın mazmuni, okulçuların arkadağ ve arkadağlı serdar tarafından vağaz edilen ahlak kımmatlıklarına layık gelmeyen görünüşte özlerini alıp barışına bağışlanıptır. Yığınakta kemelik yaşını yetmediklerin açacağını çilim çekmeyi, köplenç alkogol içkili ýagdaýynda köpçülük yerlerinde pida bolmak aýdylypdyr. Mektep müdiri enatalardan çağırlardan gaz gowy gözegçülük etmegini talep edip akşam saat 10'dan soň restoranlarda, klublarda we diskotekalarda okuwçylaryň barıp barmanlygyny anyklamak üçin özüniň aýlanjakdygyny duýduryptyr. Şeýle deneşiriň maglumatyna görä vilayet häkiminiň orunbasary bilim bölüminiň mejlisinde çykyş edip 17-nji mektepde birnäçe okuwçynyň göwreli bolandygyny hem iki gyzyň zorlananlygyny habar beripdir. We Mary şäherindäki 3-nji we 7-nji mektepleri hem agdapdyr. Azatlygyň habarçylary kadaly iýdig edilmeýän mektep okuwçylarynyň köpdügini belleýärler. Okuwçylaryň en çemezrin genataları da şary ýurtlarda gazanç edýär. Şu sebäpden çağalara ýeterlik iýdig edilmeýär. Çağalara daýdalary, daýylary, mamalary, eneleri, atalary we babalary seredýär. Olar berk saklajak bolsa çağalaryň öýlerinden gaçyp gidýän pursatlary hem bolýar diýip habarçy bellädi. Türkmenistandaky agyr işsizlik iradyň daşary ýurtlara däkmet migrasiýasyna gitmegine sebäp bolýar. Onlar çyl mundan öň başlanan migrasiýa kimi soňky ýyllarda hatam güýçlendi. Çeşmeleriň belirlemegine göre tertip düzgüni bozýan we okuwa gatnamaýan çağalaryň köpüsi maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýan maşgalalardan. Hozurluklardaky agyr şertlerde ýaşaýan okuwçylar mektebe gitmeýän, bazarlarda dilekçilik etmek, yollarda maşynlaryň tekerlerini ýuwmak ýa-da zibil dörüp plastik gap çöpläp tapşyrmak ýaly işleri etmeli bolýarlar diýip Marly çeşmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen bilim wekiliniň söýlerine görä mekdep okuwçylarynyň arasında tenini satýan gyzlar hem bar. Olary ten satmagy dürli sebäpler iterýär. Bu köplenç maddi kynçylyklar we jinayetçi araçlaryň eline düşmegi bilen iltişikli bolýar.
Şeýle ýaş gyzlar bilen jinsi gatnaşdak polisiýa işgärleri, mugallimler, häkimlik işgärleri bar. Ýaş gyzlar esasan pullu adamlar ulanýarlar we olaryň hem köpüsi ýokary işlerde işleýänler. Bu okuwçylara salgy berýän, olary hödürleýän ýörüti arasyr hem bar. Bu arasyr polisiýa işgärleri bilen gepleşikli bolýar we polisiýa işgärine bermeli payyny berse mesele ýapylýar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Çeşmeniň bellemegine göre ýetkinji gyzlaryň ten söwdasyny çekilmeginiň uly problemi bolup, onuň çözgüde diňe mektep işgärlerine we maşgalak zalaryna bagly bolman, häkimetleriň we kanun goraýjy daralaryň goşulmagyny hem talap edýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofonuň önünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ilmi edaralaryna barlyk işlerini alyp barýan ýaş alymlar bu pudokda hökm sürýän demokratyjy häkimet göreçliginden şikayet edýärler. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir farmakolog özlerinin gurbanyny berdi Muhammedow öňe sürýän dermanlyk ötümlüklerini insan saglygyna peýdalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlyklary mejbur edilýänliklerini gurrun berýär. Kär boýunça kimya hünermeni bolan beýleki bir ýaş alym ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddaların howpsuzluk edaralary tarapynyň bir gözeçlik astyna saklanylmagyny yerliksizlik atlandyrýar.
Häkimetleriň howpsuzluk paranoyalary we gorkulary ýaş alymlary hakyky ilim bilen meşgullanmakdan mahrum edýär.
Diýip kimya hünermeni aýdýar.
Men holesterine garşy täsirli bir satin dermanyny oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurban Guly Berdi Muhammedowyň ileri sürýän buýan köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlikleri boýunça has täkigi buýan kökünin galyndylarynyň düzümindäki aktiw maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Deyip farmakolog aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan ýaş alymlar syýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyny agyrlyk edýändigini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zarar urýanyny duýdurýarlar. Ilmi işgeleri belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe güdüşlükleriň bolmajakdygyny berki ýatdy diýär diýip Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alymlar aýdýarlar. Ilmi işgeleriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmi barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyny ilmi işgeleri erkinlik berýär. Ýöne holesterin garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerine garamazdan bu ýon kökünin insan saglygyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog öýdüniň we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlükler bilen başlygy edilmegini ýazgyrýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow dermanlyk ösümlükleri hakyna birnäçe tomlyk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlükleriň insan saglygyna peýdalaryny ýerdeli wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemesi mundan ozal koronavirus keteli dünýäde pandemiýa ýygnan edilende Berdi Muhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tutudylyp göreşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ulham eseri beýle kitaplaryň bir hatyrdy. Ýurdun döwlet media serişdelerine giňden propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depkünniň güýçlendirilmegi ýurtda ulmyň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öz üstüne alan taýyk wezipelerini amal etmegine de päsgelçilik berýär. Farmakolog Adatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda öýdüniň odalar syýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişdigini ananlygyny, ýöne ulmy barlyk işlerini girişip başlanan soň bu ýagdaýyň taýyk ulumlara da degişdigini şaýat bolanyny gurrun berýär.
Bizden Gurban Guly Berdi Muhammedowyň dermanlyk ösümlükleri kitabyndaky pseudo ulmy öňe sürmeleri ulmy taýdan tasdiklamagy talap edýärler.
Diýip ýaş almaý diýär. Ýaňy ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri kitabynyň 16-njy tomy çapdan çykdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow öýdüniň bu ýygyndysyny prezident wezipesine girişinden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlüklerin dermanlyk aýratynyklaryny öwrenýär. Berdi Muhammedowyň taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media serişdelerine ýanlygyň güli, buýonyň köki, ýüzärligiň tüsesi, düýe çaly we sadygyň küli ýaly halk tebipçiligine daýanýan terişdeler giňerimine wagt edilýär. Bulardan başga da ilmi barlyk hanalarda gözlegi işlerinden meşgullanýan ýaş alymlar barlyk hanalaryň maddi üpçünçlüginiň hem pestigini aýdýarlar.
Ilmi tejribelere zerur bolan kimik terişdeler gaty azlyk edýär. Men käbir maddalary öz hasabyma satyn alýaryn.
Diýip beýleki bir himiýa hünermeni Adatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyk hanalarda käbir maddalar asla ýok. Ol şeýle halatlarda käbir himiki serişdeleriň diňe Aşgabatda bir nokotdan satyn alınyp bilinýändigini aýdýar. Ýöne bu barada başga jekmejeklik bermeýär. Himiýa hünermenine görä häkimetleriň ýurdun barlyk hanalaryna himiki maddalara gödäwçilik işleri 2017-nji ýylda Lewa Pulatynyň däne we trawynyň orta mekdeplerinin birinde laboratoriýalarda saklanýan bir maddanyň tötänleýin poliýuji serişde gaçyp mektep okuwçylarynyň demalyş ýollary bilen bagly saglyk şikayetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda kimik maddalara gödäwçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň himiýa institutynyň bir ilmi işgara Adatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda Milli howpsuzlyk ministrliginiň 2019-njy ýylda ýurdun çägine kimik maddalara gödäwçiligi hasy güýçlendirip başlanygyny aýdýar.
Şonu ýurdun ähli barlyk hanalaryna bar bolan kimik serişdeleriň sanagy gaýtadan nürlüp Basan olur kimya institutuna iverildi.
Deyip kimya hünermana gidiyor. Azatlık Radyosu Olum ve Teknologiya Pudoğun akım meseleleri boyunca Türkmenistan'ın Ulumlar Akademiyası'nın resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'ya haberler gündelüğümüzü men güzel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabadın köçelerinde son günlerde polisi işgarlarının sahanı esli köpüldü. Azatlık'ın haberçileri hem çeşmeleri payitahtın köçelerinde gözökçülük ediyen kanun koruyucuların arasında velayetlerden uğradılan polisi işgarlarının hem bardığını haber veriyarlar. Paytaxt köçelerinde nöbetçilik çeken polisi işgarlarının arasında dine Aşgabat şehrine değişli polisi bölümlerinin vekilleri olman eğitim velayetlerden hem yol gözökçülük kulluğunun işgarlarından paytaxta iş saparı bilen uğradılanlar var deyip yağdeden havarlı çeşmelerin biri 14. noyabrda gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen velayetli polisi işgarının sözlerine göre olur paytaxtaki iş saparının devamında köçe yol hareketine gözökçülük etmek işine çekilerler. Köçelerde nöbetçilik çeken yol gözökçülük kulluğunun her bir işgarına günde 60 sani cerime protokolünü yazmak tavsırılıyor deyip çeşme gurrun verdi. Bu aralıkta azatlığın havarçıları köçelerde saklanan avtologların sahanının esli köpölünlüğüne ediyorlar. Paytaxtlı sürücüler olsa polisiyanın özlerine gün vermeyenliğini belliyorlar. Polisiya işgarları köçelerden geçip barayan uloqları bir gezek saklandı 4-5 uloqı birden duruzyarlar ve ulardan adından ikisine ya da üçüsüne hökman cerime talyarlar. Polisiya işgarları dürlü bahanaları tapyarlar ve cerime protokolünü dolduruyarlar deyip payitahtlı sürücü gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre şunlar payitahtın köçelerinde saklanan sürücülere yazılan cerimeler adından 50 manattan başlanar. Ortaça cerime 150 ve 200 manat aralığında bolyar. Kevir sürücüler günde 3-4 gedek saklanıp olara her gedek dürlü bahanalar sebepli cerime yazılar. Aşgabatta akı havarçımızın sözlerine göre kevir ulaq eylerine bir heptenin devamında yazılan cerimeler 3-4 milyon manada hem yetiyar. Hedir uloqlarını tezir bayramçılığı geçeyense duralgalarda koymak kararına gelen sürücüler hem az değil deyip haberçimiz belledi. Azatlık Radyosu Aşgabat'ın köşelerinde polisi işgarlarının sahanının köpölmeğinin ve yol hareketine gözökçülüğün arttırılmağının sebepleri var da paytaxtın polisi vekillerinden resmi görünüşte malumat alıp bilmedi. Ama azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen kanun koruyucu idarasındaki çeşmeler paytaxt polisiyasının şehirip hem devlet kaznası hem de özleri için girdici edenliğine ederler. İçeri İşler Ministerliğinin yol başçısının görkezme var. Yol polisiyasına köçelerde avtologları saklap yazılayan cerime protokollarının sahanını arttırmak tavsırıldı deyip polisiyadaki çeşmeler. Türkmenistan'da polisiyanın aktivleşmeği adatça devlet bayramçılıklarının yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşundaki mühim vakaların ve devlet yolbaşçılarının yurdun içinde hem de daşına ediyen saparlarının yön yani ve devamında gözeyler. Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yılda şu an pes tülevli devletin hizmetkileri üyde olsa maşhalasının tülevsi hizmetkileri olup adından ikisini işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksana Nurvan. Ukrayna 15-nji noýabr gün ýerden Orsiýetin gün ortasyndaky Krasnodar sewtine uly pilotsuz uçar hüjümini etdi diýip sewt gubernatory Veniamin Kondratiev habar berdi. Telegram kanallary bu hüjümde Orsiýetin Krymsk şäheriniň golaýynda ýerleşen uly howa bazasynyň nyşana alynan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan sebäpsiz uçuşynyň başyndan bäri raýat we energiýa deskalary pilotsuz uçar we raketa hüjümleri bilen ýygyderli zaýalanan Ukraina hem öz gedegini Orsiýetin harby deskalaryna Ukrayn çağını hüjüm etmek üçin ulanylan ýangyç ammarlaryna we howa meýdançalaryna hüjüm edip başlady. Kondratiev Ukrayn hüjüminiň iki tarapy Krymsk we Krasnoarmeysk şäherlerini nişana alanlygyny aýtdy. Ol bu hüjümlerden ziyan çekilenligini ýöne pida çekilmeýändigini hem sözüne goşdy. Astra Telegram kanaly bu hüjümde Krymsk şäheriniň demirgadygyna ýerleşýän Krymsk howa bazasynyň nişana alanlygyny, Rus güýçleriniň bu adany günörtü Ukrayna hüjüm etmek üçin ulanýanlygyny habar berdi. Bu maglumat badawat we garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Ukrayna Rus nişanalaryna edilen hüjüm barada aýdylýanlara düşündiriş bermedi. Orsiýetin gorunmak ministrligi 15-nji noýabr güni ýerden howa gorunç ulgamlarynyň Orsiýetin çägini aralaşan we Ukraýnanyň basylyp alynan Krym sewtine iýe berilen Ukrayn dronlarynyň 51 sansyny uranlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä, Ukrayn dronlarynyň 36 sansy Orsiýetin Krasnodar sewtine urulyp gaçyrylypdyr. Ukrayna awgust aýynyň iň uzak aralykdaky dron hüjümlerini amala aşyrdy. Şonra Orsiýetin Voronezh, Kursk we Nizhny Novgorod sewtlerine yerleşen 4 howa meydançasy nişana alyndy. Ukrainanyň 15-nji noýabrda Krymsk şäherine uran zarbasy barada habarlar Orsiýetin Ukrainanyň Gara deňiz boýundaky iň uly portuna eden uly hüjüm barada habaryň ýygyanyny geldi. Ukrayn gallasyny we beýleki ow hozuluk önümlerini eksport etmegin möhüm merkezi olan Odessa mundan öňem kän nişana alınıpdy. Soňky pilotsuz uçar we raketa hüjümi Odessada bir aýalyň ölmegine, ardından 10 adamyň şoltanyny 9 ýaşly oglanyň yaralanmagyna sebäp boldy. Sewit häkimi Oleg Kiper müňlerçe ýaşaýjynyň merkezleştirilen yeladış ulgamından kesilenliğine aitti. Kiper, şehir merkezinde yerleşen yaşayış sayılarının bir yerinin köp katlı binanın doğru veran olanlığını, beyik ve köp katlı yaşayış sayılarının bir neçesinde onlarca avtologu ziyan yetenliğini, 40 bin tovarovi adama yıllık veren esası geçirciğinin işinin toktadılanlığına aitti. Çağa doğrulayan öy, 4 mektep ve 7 sani çağalar vahkem yıladış ulgamından kesildi deyip kiper aytti. Adessa'nın hakimi Hennadi Turhanov şehrin köpçülüklüğün kombinirlenen darvanın nişanası bolanlığına aytti. Sarılıkta Ukrayna'nın 3 şehrine Mikolaeva, Kirovohrada ve Ternopil'e aralaşan 29 dronun 20-mäsisi Orsiýetin kanatly raketasy urulyp gaçyrylýar diýip Ukrainanyň howa güýçleri habar berdi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.